Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums.
Ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Ta' Radio Lauretana, ekku l-lum il-ħadd 2 April 2023 ħadd il-Palm Palm Sunday nilqgħukom jiena u Sur Charles għal edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Line illi tinkludi imbagħad aktar tard kollegamenti minn Pjazza Indipendenza għad berik tal-Palmu ta' Żebbuġ u l-purċissjoni ta' ħadd il-Palm illi twassalna għal xandira diretta tal-Quddiesa ta' l-10. Kif inti Charles, kif sbaħt din il-ħodwa imċajbra griża?
Għatlek sbaħt tajjeb dal-ħodu?
Tidher taħx ġejta hawnhekk with a beaming smile u kif tħadd fl-istudio rrid litteralment tifqa' kull mawl. Mhux hekk le, veru ġejt b'ċertu enerġija, b'ċertu qawwa, sabiħa li tagħmel kuraġġ u tixpruna iktar enerġija mill-volontieri kollha ta' Radio Lauretana.
Jiena l-Elio, mhux jiġifieri nixtieq. Li kunaw iktar volontira ma' radio.
Tak dejjem. Iktar ma' jkonna, iktar namlu programmi u xandiriet, ux veru.
Azzat.
Mela, intant kellek lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ.
Mux ħażin, mux ħażin.
Nar għaddu kol mux ħażin. Imma dolodu t-temp donnu gris, ja?
Gris, u fil-fat naħseb jina għatel xida u kol.
Mux taħseb, jina xħin omt, kienet nizla, mux ħafna, imma kienet nizla xċita. Ma nafx u xċita tal-ħamri jew lex, jek tal-ħamri, ħani simu ħafna t-gergir. Imma jek leħ, ma nafx u maftit ta' nizletta. Bħalissa wieqfa, pero issa fuq it-temp nitkellmu aktar tard. Insomma, nittamaw semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Retana, illi intom edin emmek biex flimkien neħxu anke din il-ġurnata partikolari flimkien għanna għatta programmi u xandiriet għalikom għalek l-isbaħħaġa intibqaw emmek imkaħlim marradju fuq 89.3 FM 89.3 FM jew inkella permezz tal-internet
www.radiolauretana.com tant inni ma nejdu allora
ma din għabru kaza Charles ilek ma tejdu immissa drajdu right? radiolauretana.com emlis in live ta' fasfuqa u tara wkoll ir-ritratti mux ritratti, tara l-inna live u tismana u koll. Min fejn int, min għajn silem, min kemuna, min malta l-in u laqet insemmu l-in niftakru fl-eżis emigranti għajn selmizi u mumiex imxerdin ma d-dinja kolla intom dejjem f-moħna u aktar f-qalbna. Insemmu b-mod partikolari l-morda nishtuqulkom fejqan ta' malajr l-anzjani eżistana l-dawk li b-tant paċenzja imħabba u dedikazzjoni tiħdu sibu mux vera l-ħaddima għax aħna l-ħadd ħafna ma naħdu mux pero għawmin jgħed fuq l-lan ta' xogħol allura insemmulu wkoll niftakru f'kull ħadd miż-żgħar sal-kbar u min issa nagħmlu appell kull min jista' jingħaqad magħna dalgħodu niltaqgħu ħdejn il-Knisja l-qadima fid-9 sta dalgħodu ħalli minn hemm nagħmlu d-berik tal-palmu taż-żebbuġ u l-mixja lejn il-Knisja parrokjali tagħna. Tkun sabiħa naħseb ukoll hawnhekk il-biraħ fil-għaxija rajt il-Franco Ċangura u lil-Joseph Ċantar ma nafx kien xi hemm persuni oħrajn illi madwar is-salib dan is-salib sabiħ kbir għamlu żejnuh bil-frijej tal-palm biex jagħtu dik id-dera sabiħa ta' ħadd il-palm. Prosit u grazzi. Irridu nsellmu għas-sorijiet Dominikani, Agostinjani u anke il-Patrit Franġiskani.
Lejna flikun nisimu u kol patrit.
U kol, mela. U palissant il-sorijiet Dominikani hemm grupp ta' ġuventur tal-Form 5 mill-Iskola St. Michael ta' Santa Venera ta' Malta inselmulhom u kol kienu magħna hawnhekk fil-parroċċa nhar il-ġimgħa għall-quddiesa tal-ħamsa f'jum id-Duluri, Charles, u ġabu ruħhom tajjeb ħafna kolla ġuventur kol ħatmola għaw min xaru lem min xaru stillaw imma tiskanta kem ħad gost narawom iġibu ruħom tajjeb u l-allim jew l-allima li kienem maħħom ftit rajtom għaddejjin jarawux kull ħax ma sax għodu f'post wieħed. Għax il-Knisja kienet iballata ma kienx hemm fejn toqgħod labra. Dawn il-ħamsin jew aktar ġuventur ġabu ruhom tajjeb ħafna. Jekk xi ħadd qed jismana minnhom jew tadulhom il-messaġġ, proset il-istudenti tal-Iskola St. Michael ta' Santa Venera għax impressjonajtuni. Ħadd ħafna gost narakom.
Fil-fatt li l-bira sammejtek flasija.
Semmejtni wkoll naf li kellek lana inti u semmejtni fit-tajjeb jew fl-inqas tajjeb.
Semmejtek fit-tajjeb ħafna wkoll.
Għalhekk mela widnejja ma żarżrux.
Tafalix. Tafalix.
Ejdli, ejdli.
Wara l-programm mir nixilmu nar-rulija tal-faċċata.
Mort, proset.
U semmejtek ma danu, ma dak li kienu jiddossiba.
Ux bitek il-wirdu?
Ħafna.
Tissuġġerixxi illi n-nies tagħna u anke minn qed jismana minn barra raħal ta' jinsielem imur jara din il-wirdu.
Iwa, iwa.
Fil-fatt Charles, ħdejk hemm xi karta u tgħidilna naqra l-ħinijiet illum fi x'ħin se tkun miftuħa din il-wirja fis-sede tal-każin tal-Banda San Giuseppe.
Il-wirja tiftam id-disa' sa f'sinar. Mid-disa' sa f'sinar u mill-ħamsa sa d-disa'. Flaxija.
U issa nixtieq nagħmel naqra Facebook Live immar tinkellem il-ġew Rabott.
U tibqa' miftuħa sal-ġimgħa l-kbira mid-disa' sa f'sinar.
Tajjeb. Jiġifieri morru wara inti minn dik il-wirja allura jekk
tafhimni.
X'laqtek l-iktar, x'laqtek l-iktar.
Hemm sessjoni wara jtħażin. Qiegħda bil-kuruni tar-Rosario.
Ejwa, veru.
Dik vera interessanti, ja?
Ejwa.
U għat nitkellem ma' Malone raw.
Saliba u xek, il-familja Saliba.
Ma' naxkun jom naflijem xuħet Lothar jek mus-sir zbal.
Xismu ħedak?
Lothar.
Lothar u għem Thomas u koll.
Ma' nafx.
Nisselbu l-għom, xie kun jisma u il-radio lauretana u koll.
U mus-sir jek mus-sir zbal jismu Marko.
Eżat, ma' kif inti għagġmux, mux għagġornat int, int għagġornatissimu.
Jena f'nina l-elio. Nipprova, nipprova tra virgolette.
Virgolette u kol dal-ħodu, bit-tarjan faqqaħili.
Nipprova, nżom ruħi għagġunat kem jistajku.
Importanti, importanti. Fil-fatt aħna u kol diġa tfajna il-ritrat tagħna fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, ċaż, bidejna miftuħa. Nistgħu nispjegaw għaliex aħna ħadna dak il-ritrat partikolari għax hawnhekk xi ħadd diġa batinna l-interpretazzjoni tiegħu ta' dak ir-ritrat.
Tejdlix,
tista taqta'
tejdlix,
tejdlix,
tejdlix, Jaw dan li wikol il-program nar terba?
Iva?
Donajt.
Il-kollega ħabibtana Sturgalja. U għallek hekk. Bonġu Lelio Charles, dik il-mossa tfisser ħafna xejn fi golli, mhux xejn aħna qegħdin pjuttost. X'nagħmlu Charles? Min
aħjar ma kummentaj.
All right. Imbagħad għandna ritratt, imbagħad għandna messaġġ ieħor mingħand Josette Bonello li tgħidilna good morning. Good morning għalik Josette. Komplu anzi idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ir-ritratt tagħna araw kemm aħna ħelwin jiena u s-Sur Charles. Għamlu like, ikdbulna kumment, ħalli naqsmuh mal-kumplament ta' semmija simpatiċi ta' Radio Lauretana. Mela bdejna bil-bonġu, imbagħad kellemna fuq xiex tkellemna bdejna fuq il-wirja, fuq il-figolli, diġà qabadna ma' elf ħaġa dal-għodu, jidher li x-xemx donna jħiġa xi naqraw ukoll. Forsi ma tagħmilx xita dal-għodu.
Ifhimni, temp naħseb in msemmira xejn ix-xita ma'
anke rrati msemmi kien għada insomma sa naraw ftit. Inti hemmhekk in-naħa tagħkom, in-naħa tal-patrijiet, semmejna l-istudenti ta' St. Michael bil-ħaq, il-funzjoni ta' ħadd il-palm fil-Knisja ta' Sant'Antnin, fiex se tkun jekk jogħġob.
Ifhimni, llum suppost kellu tibda fit-tmien jew nofs il-funzjoni.
Dal-għodu.
Dal-għodu qabel ikun hemm il-berik ta' żjud. Mhm. Mista zutaw tal-palm
tal-palm. U tal-frij
tal-zebbuċ.
Iżjuq dak il-ħamis il-katedrali xandru il-kob mod dirett aħna u kol.
Umbat wara protezzjoni sal-Knisja.
Diviri dal-għodu ħassir dik.
Dal-għodu.
Dal-għodu. Fil-ħda xekna fil-qoddisa normali ħana jgħidula jek. Illi fija jinqara il-passjoni. Mela, Charles, jina unnek sibt ħanibdew bija. Silta ħanorbtuwa mal-festa tal-lum. X'taħseb? Mill-film, ma nafx ġilli x-rajtu l-movi għandu 50 sena dan. 1973. Jesus Christ. Superstar. Ġili rajtu sabiħ dak, araħ. Ovvjament aħna sejrin inxandrulkom il-parti fejn Ġesu jidħol b'mod trionfali f'Ġerusalem sewwa u ħanaraw il-folla illi qed tfaħħar in-nies li huma entużjasti, però dawn in-nies qegħdin jaħsbu ovvjament li Ġesu ġej biex ikollu saltna ta' dill-art u jirbaħ u jeqret. Ir-Rumani sewwa imbagħad hemm il-film illi iwassal ċertu hekk espressjonijiet illi ġalek tinduna illi s-saltna tal-mulej mhijiex saltna ta' din id-dinja imma hija saltna tas-sema. Mela, mill-film Jesus Christ Superstar immorru lura 50 sena u baqgħet sabiħa dinja il-famuża Osana.
We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
Waste your breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, hey, zanna, 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 ho, zanna, hey, zanna, ho.
Hey, hey, see, hey, see.
songs, but not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, 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 Hosanna.
AJC, JC, would you die for me? Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Verament sabiħa.
Sabiħa dik. Jesus Christ Superstar 1973. Il-ħin waqt 8:18 il-minuta l-odwa tajba l-issemmija kollha tagħna. U issa jiena u Charles ħanajdulkom l-iskeda illi r-radio tagħna għandu għalikom illum il-ħadd. Mela Charles, jien u bint sakemm għandna flimkien.
Mela għandna flimkien sal-ħin tal-10 naqs kwart.
Eżatt, għax imbagħad fl-10 naqs kwart jew ftit qabel. U xekk.
Eżattament ikolna ċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm.
Fil-fatt Lorien Kamilleri se tkun naħa ta' barra tal-istudio stana fit-toroq ta' raħal tagħna fiċ-ċentru biex tagħtina. Hekk dik kummentarju kif taf tagħmel Lorien f'dawn il-funzjonijiet.
Mbagħad fil-11 ikolna Sunday Morning Throwback mal-kollega Michele Caruana.
Mistur Michele, imbagħad f'nofsinhar l-Angelus u wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa.
Fil-ħin tal-kwarta qatra jirfalkurju mal-darba oħra ma' Lorien Kavalleri, kif ukoll wara l-limitazzjoni ta' Kristu mal-istess Lorien Kavalleri.
Fin-nofsija il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' ġew rapa.
Fissija fil-ġiranetta randan.
Illum fil-fatt Frederick Sherry preparanna programm speċjali propju għal din l-okkażjoni inxandruh dak il-ħin.
Fil-waqt li fis-satejn Lorien Kavalleri, Lelio Spiteri u Josephine Xwieleb ikunu magħna bil-programm Ħadd Kumpanija.
Il-Ħadd Kumpanija li jixxandar ukoll fuq Radio Marija fl-istess ħin nieqfu fit-tlieta għal
Kurunella tal-Ħniena Divina.
Imbagħad fit-tlieta u kwart ikompli il-Ħadd Kumpanija.
Eżatt, fil-fatt fil-ħamsa jkollna l-qudisa tal-Ħadd.
Ekku, wara imbagħad ikomplu b'aktar programmi permezz ta' Daniel Sajdu il-programm
Sunday Buzz. Fil-waqt li fis-7:30 Peter Paul Center bil-programm Miswela tal-Konċerti.
Fit-8:30 Divine Mercy Chaplet.
Kif ukoll fid-9:00 inkwart ikollna l-aħħar programm li hija l-kompjuta.
L-eżami tal-kuxjenza. Ovvjament illum ukoll nerġgħu inxandru repetizzjoni il-purċissjoni tad-duluri ta' nhar il-ġimgħa. Ħafna segwewha anke fuq Facebook u kellna ħafna kummenti sbieħ. Grazzi. Matul il-lejl ovvjament aħna ma nħallukomx waħedkom imma natukom
diversi programmi.
Diversi programmi, eċetera. Tajjeb hekk. Alright. Mela, dik kienet l-iskeda trix naraw naqra it-bassir tat-temp kif ser ikun. Inti bħala persuna li tħobb tipprevjeni. Xi previżjoni tagħtina ta' tbassir tat-temp għall-ġurnata tal-lum.
Jien nifhem li naħseb illum se jkun temp imsaħħab. Bil-bxita u bil-rat.
Tajjeb ukoll, aħna ovvjament dejjem nikkwotaw Charles importanti. It-temp li tuna l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sewwa għaliex issa jkun hemm xi siti oħrajn li ivarjaw xi ftit. Ħalli m'aħna dak li nistgħu nxandru minn fuq ir-radju. U naħseb li għandek
raġun.
Iva. Mela, ħanaraw is-sitwazzjoni ġenerali kif inhi l-ewwel nett. Mela, naħseb ħajkolli nagħmel hekk permettu li naqra ta'. Mela, il-tbassir tat-temp dettaljat għallum is-sitwazzjoni ġenerali tgħidilna illi arja ta' pressjoni baxxa se tkun fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita li jsir bix-xita fil-għaxija. Ir-rieħ ħafifa l-moderat mill-punent li jdur mill-punent ma jistru u mbagħad isir ftit qawwi sa fil-għaxija. Il-viżibilità tajba lokalment moderata fix-xita. Il-baħar
jekk se tmur tom ċall, ħafif li jsir ħafif għal moderat, l-imbatt baxx mill-majstral li jsir ftit li xejn. Temperaturi tal-baħar 16 grad Celsius, l-ogħla llum 18, l-inqas 10 gradi Celsius, indiċi UV 6. L-umdità 80% pjuttost.
Pjuttost olja.
Tluħ ix-xemx 7 neqsin 13 minuta, nżul ix-xemx fis 7 u nofs neqsin 6 minuti. Twissijiet m'għandna xejn, però jekk nagħtu ħarsa lejn it-temp ta' matul il-lejl, naraw li ser ikun imsaħħab u bix-xita li jsir bil-ħalbit tax-xita birrat u bil-buffuri tar-rieħ. Ir-rieħ ser ikun ftit qawwi mill-punent majstru lokalment qawwi f'xi waqtiet li jdur mill-punent il Beach, so ovvjament ċars, jek ikun ir-rat, ir-radio nitfuħ. Għax ma jistax ikun il-ikom na il-ħas aktar ħsara, impossibli għax diġa minna ħafna spejjes. Mela, ħana raw naqra it-temp kif ser ikun fi sebatijim illi ġejjin. Għada it-tnejn it-temp ser ikun mirjieħ, iġifiri ħajkun bil-riħ, bil-ħalbit tax-xita bil-rat, it-tlieta jkollna r-riħ, l-erba ħalbit tax-xita, il-ħamis ix-xirka it-temp ser ikun sabiħ, il-ġimgħa l-kbira il-biċċa l-kbira msaħħab u sibt il-għid ser ikollna ftit xita ħafifa. Dak kien il-bassir tat-temp imwassal lilkom mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ħadd 2 April 2023 u għaljim illi ġejjin. Jiġifieri naħseb illi, però ma nafx ċaż imma ma naħsibx illi hija daqshekk kesħa.
Le, ma tantx.
Jiena fil-fatt ġejt bil-ġaketta laqas il-bista mid-dar. Bat u fimt bat u
Maltu ġej mija fidek
Ba ġej fidek u għamilta wara għamlek wara ħallin bat jek forse nħoss il-frisk inkun nista nil-bisa u koll Triċ nisimmaw xi ħaġa oħra u koll relatata ma ħadd il-palm imbagħad naqilbu l-istil x'taħseb mela dinja Hosanna in the highest mela
verament sabiħa?
Tajba, dil-okkazjoni tal-lum, mux vera. Proset, mela Charles, qabel ma taqra il-ħsib ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum, aktar messaġġi minn antissemmija tagħna. Marija Farrugia tajdinna bonġu għalikom. Bonġu Marija u grazzi. Doris Abela tajdinna good morning.
Nidula good morning u koll.
U Antonia Kamilleri tibatinna ġif tajdinna the best. Grazzi, Antonia.
Grazie, Antonia.
Grazzi, ħafna. The best maħniex, ma nipruvaw, all right? Jena u Charles nipruvaw, kif naqbad ngħid, Isa. Toċċi tbissem.
Nipruvaw nkunu mill-ħjar kemm issa jkun.
Kemm inti tajjeb għal dawn il-kummenti. I like, I super like.
Mena, bilħa, għadna ma għadni xi ħaġa.
X'inhi din? Qed
niftakar. Kif jistgħu jagħmlu kuntat magħna?
Iva! Jien semmejt il-Facebook.
Eżatt, imma importanti t-telefon.
Naturalment. Ma, dan x'mod se huma dal-għodu.
Għax dal-għodu hekk qiegħed kif jgħidu
karkat.
Super ikkargat.
Super ikkargat, addirittura proset.
Mena, in-num tat-telefon tagħna huwa 21 56 216-6965 email info@radiolauretano.com info@radiolauretano.com kif ukoll Facebook www.facebook.com/radiolauretano
u hekk kif qed issemm il-Facebook jidħol messaġġ ieħor illi se naqrawh propju issa. Maria Xikluna, bonġu Lelio u Charles, int dejjem għaddej Alla jbierek. Tajjeb, għalik qegħdin jgħidu Charles.
Għalija?
Mela, dejjem għaddej.
Fimni fernista. Nati mill-ħjar tiegħi kemm jista' jkun jiġifieri.
Hekk, aħnek irriduk. Isma' illum xi ħadd għandu l-birthday hawn Domenika ħili xwiere.
Nsellu għalih inawguraw
l-birthday. Happy birthday. Il-kollega tagħna Joseph Ċantar.
Nsellu għalih inawguraw.
Happy birthday Joseph. Awguri u grazzi. Grazzi tal-ħidma tiegħek fir-radju, grazzi tax-xogħol tiegħek fir-raħal tagħna. Joseph, happy birthday. Taf kemm għalaq Joseph? Ma nejdux. Imma iżar minnek u iżar minni wkoll. U mhux b'sena u tnejn.
Nawgurawlu.
Nawgurawlu. Joseph, happy birthday. Imbagħad fra Lori Zerafa.
U koll għandu l-birthday.
U da kważi daqsna. Jiġifieri qiegħed fid-dajsa magħna dak. Ħanejdlek qegħdin nogħu madwar il-50.
Xi ħaġa.
Inti naħseb irnexxielek. Ta' bizom, mux
bistum.
Sewa, sewa. Mela, dawk li għanna l-birthdays l-lum li nafu bihom, aħna ovvjament minni kollu l-birthday, anke Mike, Michael Mizzi għandu l-birthday qed nara hawnhekk minn għajn silhom ukoll. Happy birthday, Mike. Mela, grazzi ħafna. Happy birthday lilkom il-koll, speċjalment il-fralori u l-kollega tagħna Joseph Ċantar. Awguri. Fidejk għal-ħsieb ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum. It-tieni jum tar-raba' xahar ta' din is-sena.
Mela, jekk għandna nixtuq verament il-dusija, iċ-ċadda tagħna nfusna trid tidħol f'ħajjitna b'mod sħiħ wara li nkunu tlabna. L-iktar forma faċli ta' ċadda personali huwa l-kontroll ta' sensi. Għandna nipprattikaw iktar il-mortifikazzjoni interna flimkien mal-penitenzi tal-ġisem. Kemm aħna ġenerużi malla fil-mortifikazzjoni tagħna?
Kemm aħna ġenerużi
malla fil-mortifikazzjoni tagħna.
Ekku għax Alla huwa ħafna ġenerus magħna, għandu ġenerożità infinita. Il-fatt li nqumu kull filgħodu niftħu għajnejna għal jum ieħor dik diġà hija u x'hekk. Alla li qed iħobb, Alla li jikkurana, Alla li jżommna dejjem taħt għajnejh kif ngħidu aħna kif inħobbu nitkellmu bil-Malti għax Alla tagħna jħobbna. Proset. Charles, jina sibt oħra hawnhekk li għandha x'taqsam propju mal-Palm Sunday, maħadd il-palm, jisimha Osanna wkoll. Nisimgħuha?
Iva.
Imbagħad wara nbidlu l-ġeneru tajjeb, ħalli invarjaw, ħalli s-semmija tagħna jiggustaw anke il-mużika illi niprovdulhom aħna.
Tibħalissa
pereżempju ma timmaġinax in-nies qegħdin id-dar.
Xi bella kafe jew dej?
Bella kaf. Inti filgħodu x'tippreferi? Jien
filgħodu te.
Te, imma te, per eżempju, titfa t-tibeg.
T-tibeg u bat il-falmu sħonu.
Imma naqra ħalib.
ħalib, jomna.
Għaxin, per eżempju, ġiġilin jħu, għaw, l-umija,
Nasara ek.
Le, jena mal ħalib ma...
Le, mux ħalib, jom ħalib, jom kalladum, imma l-skola, per eżempju, najdilom, jek dutuni rigal, naqra te bil-lumi, o, kif jinzilli jasel.
Jena mbad fuq xol, etni preferi nju kafe.
Jamlu lek naħseb. U zgur, ħajmuk li lek.
Ġilin namal jenu għollu.
U titfaxi sokra.
Le.
Xejn, la fit-te u la asfil fil-kafe. Arajna xin nħut-te bil-lumi. Nitfna jidulom jitfaw li naqra zokkor. Għax għal-minu ma tkunx daqsek. Kif naqbat nejt? Il-kelma. Ars. Ars, għax tu?
Jo, ars, jo, ma nafx.
Fim ta' xil-lumi.
Għazan,
ta' ħellu għattu ma l-palad, ma pero nipek t-ksabiħa. Insomma, apparti t-te u l-kafe u jena nħobb il-ħot ċoklit u kol, pero għet n-naqqas minnu. Għax il-ħot ċoklit mux meta tiħu ħafna mux ta' jepass saħħala qas.
Jien nipreferu kol l-kapuċino, ġili
nġuri. Mela, fuq il-ħaxix għaddej, s-surportelli.
Fuq il-fin.
Nara kapuċino min jafxa Roma, xriħa tfuħi kunnen fl-uffiċi u kull min jitħol it-tfal ma nafx imma l-gbajd u l-ek ċans għamil liftit jek joġbok. Tedilu mandi xċans għax li li għamlu u li.
Le, ġili namalin u kollu.
U kollu, mela, mit, ġit mit naqra jdejk.
Mux
kollox s-sipredi, kollox. Mela, nisimaw din l-osanna.
Għajon,
għat nipreparaw il-qaddis.
Ija, mux problem.
Tajjeb. Ejna qabel ma jimportax. Hawnhekk daħal messaġġ ieħor ħa naqrah biex ma ninsiex, naħseb ħadd uħu gost b'dan il-messaġġ Charles inti. Għax xi ħadd li inti tafu. U li qed li kelmek xi darba milux, ħadd tajatlek Portelli qed li int. Inti metli.
Il-ħabib
tagħna Charles Briffa għalilna bonġu minn Malta lil-ħbib tiegħi. Grazzi ħafna Charles li Rita li t-tifla nittama li tinsabu tajbin.
Nistellu għal nifna u nawguraw l-ħattu tajbu kol.
Imbagħad Albert Lorin għaġuż għalilna bonġu ħbib. Albert Lorin, lilek ukoll bonġu ħabib meta trid għaddi sawta. L-aktar li kun Mastur Sean ma' nepputi tijak. Sean ikun ma' naqada live għal bonġu mill-lajn ta' għada t-nejn. Mela, trix taqra l-informazzjoni dwar ma' naxu x-qaddis jew qaddis.
L-qaddis u San Francisco minn Paola.
San Francisco minn Paola, it-tnejn ta' april, u xek?
Eremita li għax bejn l-1416 kif ukoll l-1507.
1400-1500 da kif fisser
mena jieġi
il-ilu li jiex
jieħ musser zbaxi għajtu disan sena
mena le jismin mit sena 1416
Eħe,
ħames mit sena ilu. Orraj, ċaqs, mela ħanħallik biex taqsam maħna il-tarif dwar San Francisco minn Paola.
Mena, il-veru sem ta' San Francisco minn Paola kien Roberto. U għatwilet fil-27 ta' marzu, 1416, minn ġenituri tajbin, Giacomo D'Alessio, kif ukoll Vjennada Fuskaldot Paola, raħal fil-Kalabrija li tgħallet isfel. Huwa twielet wara 15-il sena taħjem iż-żewġa u wara ħafna talb mill-ġenituri tiegħu lil San Francisco tas-Sisi. Meta Roberto kien għad kellu biss xjar, feġġet fuq għajnu xellu għija bħal boċċa li kienet tider li settel fuq dawl. L-om għalek irrikorrit l-San Francisco Assisi u weditu li jekk it-tifelfi jiddaħlu għal sena mal-Patrit Franġiskani. Xim wara Roberto Derin fejħal kollox. Għalek ta' 13 sena Roberto daħal fil-Konvent Franġiskan ta' San Marco Fargentano, 20 km l-bot minn Paola. Wara flimki mal-ġenitur tiegħu mar pellegrinaġġ u żar Ruma Assisi u Loreto. Meta kellhom 15 sena Mari xwaħdu fuq biċċar ta' missieru ġoħar rib il-baħar u hemmhekk bidel l-ismu Franġisku. Hemm bena ċella fejn seta' jgħix u jilqa' n-nies. Din iċ-ċella malar kibret ferba ċella u kappella. Hekk fl-1435 nibtet l-ewwel komunità ta' dawk li għall-ewwel bdew jissejħu enemiti ta' San Franġisku ta' Assisi. U għarit li jissejħu minimi li kien fost iżar. Fis-sena 1482 il-Papa Sistu Erba bat il-qaddis fi Franza biex iżżur l-Re Luigi XI li kien fost sodda tal-mewt. Franġisku ma fejqux l-Re imma preparah biex jagħmel mewta tajba. Difatti ir-Re miet fit-30 ta' Awwissu 1433. Bin Luigi XI ħal ħakma f'ideh bħala Karlu VIII. Il-qaddis baqa' Franza l-25 sena. Imma matul dak iż-żmien bil-għajnuna tar-Re Karlu XIII irnexxielu jxerret l-ordni tiegħu ma' bosta blid ta' Franza. San Franġisku żamm sħiħ fil-ħajja spiritwali tiegħu u bis-sawm stret. Fil-fatt saħadt il-palm tal-1507 li ħabad fit-28 ta' Marzu minkejja li kellu anke d-deni xorta żamm ibes ċeda biss b'ħames ix-xirka u mitlada nhar il-ġimgħa l-kbira tal-1507 fl-età ta' 90 sena f'Tours, Franza. U oggi ddikjarat qaddis u konfessur fl-1519 12 sena biss wara mewtu mill-Papa Iljun Asra.
Inħaj interessanti u semma li mar Loreto u koll u hemm il-postijiet il-li mar interessanti San Franġisk ta' Paola il-ħin huwa 29 diġà. Ċans kemm dak
il-ħin jgħaddi malajr.
Jgħaddi ħafna malajr. Mela, il-weekend li għadda hawnhekk nibqgħu deħlin, irċivejna messaġġ ieħor.
Jew.
Minant kollega tagħna minn Malta li jagħmel il-programmi magħna wkoll għalkemm f'din l-iskeda ma setax minħabba impenji iktar importanti.
Surjan
Kawki għalli bonġu u għodu bravi onere.
Nsellu li minn ukoll.
Tara ċans, għandna l-fama li aħna naqra imqarbin, mhux sew din il-fama u x'vera. Allura ħanibatlu naqra ta' wiċċ.
Ejlu aħna dejjem bravi.
Aħna dejjem bravi. Jiena u Charles dejjem bravi u bilaqal. Il-weekend li għadda f'Għawdex kien hawn l-aħħar rappreżentazzjoni tal-musical The Sound of Music.
Fil-fatt nixilli monera wkoll inti wkoll.
U x'derlek mill-musical.
Kienet sabiħ
teatru Astra.
Kienet sabiħ ħafna.
Ħafna. U fil-fatt jiena għażilt. Silta mill-film ċaħl. Tajjeb, taf li ma silta ser ndo tat-tieċ. Forsi x'darba naraw ktila ċals intu koll.
Sambat naraw mana.
Mill-korsija. Hand in hand. Bat tilqa la rusa fi t-taraċ tal- tal-presbiterju.
Tajjeb.
Imbagħad tikxfela il-velu.
Imbagħad
it-tawa xuftejk.
Ma nitħlux ġewtu tal-ilelju.
Imma din toġobni ħafna il-purċissjoni ħanajdu hekk tat-tieġ b'dak il-kor għaddej u anke Marija sewwa nisimgħuha.
Nisimgħuha.
Mija parti u fil-fatt kienet ukoll parti mill-musical. Imma fil-musical ma tejjiġhomx l-isqof imma il-madre stess. Libsula bħal kappa bajda, imbagħad kienet hi skont il-musical li għaqdet lil-Marija u lill-Kaptan Von Trapp fis-Sagrament. Tazwiċ. Mela, taf di il-film, taf meta kien ħareġ inti.
Minna li għal-lu għedha.
Isa
1965.
Bravo, 1965 mill-binna ta' Rogers u Hammerstein. Nisimawa?
Nisimawa.
Ħareġeja.
ħafna, ħafna, oġbitnu kol.
Mela, unek jitlu aktar messagġi minan ċom Portelli għadna kem semmejni. Bonġu għalikom, bonġu xonu għada tkunna unek għal bonġu mill-lajn, grazzi mill-qalb. Carmen Dimek tibatinna zewċ tazzi, grok, good morning tajdinna, għara zewċ tazzi nħabtu għamma xurxin, ċin ċin, cocktail. Joġbuk il-cocktails li
joġbuk li joġbuk li joġbuk
li joġbuk li joġbuk li joġbuk li joġbuk li joġbuk li joġbuk li joġbuk li joġbuk li imma insomma cocktail jagħmel tajjeb ukoll mhux vera. Mela, Marika Saliba tgħidilna bonġu lil kulħadd, bonġu lilek ukoll Marika, grazzi tal-messaġġ tiegħek. Mela, all right. Ara, okay. Fil-fatt hawnhekk ukoll, ara, fil-fatt iva, hawnhekk daħal messaġġ. U qed jgħidu li semgħuna l-istudenti ta' St. Michael's temmen inti dalgħodu għandi storji Dominikan għandhom ir-radju miftuħ. Hello sisters! Ħajdilhom xi ħaġa ċe.
Hello, hello, hello.
L-istorijiet forsi joffruna xi naqra kafej jew xi naqra tew immorru semmek noqogħdu barra fuq it-terrazzin tagħhom ingawdu l-port tal-imġar b'siq fuq oħra. B'xi soru lem b'xi soru law b'xi soru. Mela, għalli ħajli joq se nkunu qudies bl-istudenti tal-form 5, eħem, ma dan meta daħal? Illum ġurnata għanna.
Illum għanna 2 april, ma tal
U dis, mela, ħarġu jġu għalta l-10 tejt. Ma nafx, ma nafx, ma nafx, issa ħanara dan il-messaċ, oqot. Dan issa, issa ndbat.
Illum daħal.
Muxek, mela, Charles, ritt u koll, insemmaħalek ftit. Din id-diska partikolari issa ismaħħa u wara ejd li mbagħad xidirlek bħalissa jekk għandek amment li kien hemm fuq ir-rajuno kull nhar ta' ġimgħa kien hemm programm immexxi minn Loretta Goggi.
Benedetta Primavera.
Benedetta flok Maledetta Primavera bħal kanzunetta ta' snin 80 ta' Sanremo fejn ikklassifikat fit-tieni post.
Li kienet kanzunetta sabiha wkoll tbinni.
Kantaw Giorgia u Loretta Goggi, success ta' Loretta Goggi tal-1982, pieno d'amore. Trit insemmaħilek. Ħanaraw mhux possibbli, mela. Trit tismaħha?
Iva.
Ġejja.
Tutta scena, caro mio, ridi troppo, che cos'hai? Ti darò una mano io se non ce la fai.
E ti parlerò di lei, tanto che la scorderai. Te la strapperò dall'anima e tu mi vorrai.
Ti guarirò di lei, occhi scuri negli occhi miei. Quando ti accorgerai che tu sei come me, sarà lei che avrà perso te.
E poi non ti chiederò niente più di quel che dai. Se le prese dalla vita con me ti rifai.
Perché ho stretto i denti anch'io sulla lama di un addio. E so quanto costa il rischio. Di compagnia.
Ma io non ti chiederò niente più di quel che dai. Se le prese dalla vita con me ti rifai.
Tanto so che non potrei non innamorarmi mai.
La mia linea della vita è chilometri d'amore.
Fammi viaggiare al mio pieno.
veramente sapeva me pieno d'amore,
pieno d'amore,
Giorgio film che mi ha l'oretta oggi,
ecco
ma sappiamo altre cose live, dico
live mill programma che abbiamo hafna commenti sbiedwara zewġ vuċijiet u xek ek
specialmente Giorgio għanda dik il vera sabija
ecco
il messaggi.
Iktar messaġġi hawnhekk inkollu deħlin qed nieħu pjaċir ħafna, jiġifieri l-ħin huwa 9:10 u għadna ma waqafniex naqraw, però naħseb li dak ir-ritratt li tellajna mhux għal xi ħaġa, naħseb illi intogħob.
Aħjar.
Aħjar. Iżda ma nafx kif ġiet l-idea li niftħu
niftħu idejna.
Insomma, tajjeb.
Naħseb jew xi ġi ħames ix-xirka ma nafx.
X'inhu hu?
Jew
inti birispett kollu, s'inti ħames ix-xirka mhux biex tieħu xi kaka tal-apostli wkoll jew aqa.
Biex inkun nista' għadit ukollu.
Ma insomma, mela, Stephanie Buttigieġ, bonġu Charles Solelio, kemm nammirakom Charles ma jmerik xux deskrizzjoni ta' tiġ mill-aktar kolorita. Mhux tabxen ngħidulkom kemm intom tajbin, grazzi ħafna Stef qed tara d-deskrizzjoni tat-tieċ. In-nies diġà mmaġinaw gdieħel li despulit bil-ġlek, b'dak iċ-ċof, dik il-qmiż bajda, bit-tails, dak iż-żarbuni li hemm minn kull angolu, flashes tal-kamra, inti tħares lem, tħares law, tilqa' lin-nies, in-nies ibbusuk, inti tbushom lura.
Taf meta jista' jsir dak it-tieċ. Għanajk, forse għanajk.
Iwajd li ċandak.
Meta d-dubbin s-rabjat, jek għesir.
Iwajd jaxasra, imbat tersaq l-artali, imbat ċinti tħoll la rusa, bejata lej, dak id-daqta l-Ave Maria, dik il-vuċi ta' x-sopran.
Nishtiq, imma minn jaf meta.
Nishtiq, jena maddix intenzjoni, ma dan fil-ħajja kullħat ifem, x-naqbat nejt.
Kulħadd bl-opinjoni tiegħu.
Insomma, oġbithom min-nies din deskrizzjoni tat-tieċ. Mela, grazzi wkoll is-semija simpatiċi tagħna ta' dawk il-kummenti. Aħna ovvjament lan tagħna x'inhu wkoll illi
nagħtu tbissima fuq il-
Ekki. Tbissima, ekku. Ekku, mela, issa ħanħalli fidejk għal għażla mużika għax naf li għandek erba kanzunetti inti żul minn hemm li n-nies mid-dar se tgħid wow. Wara din imbagħad nitkellmu dwar il-ġurnali tal-lum tajjeb il-faċċata tagħhom ta' jiġifieri. Intom sa dan it-tant, okej, fil-fatt l-istudenti ta' Saint Michael ġejjin għal quddiesa tal-10 jerġgħu. Proset, imbagħad inkellmuhom naqra llum mela, nipprova l-kemm ikoll ir-rejdu dritt warajn imma insomma.
Mena, mil-festival konzert ta' Maltija Muzika, serata klassiċi, sejnin nisimu il-Petra, film kim mal-kantanta Gloriana Arpa, bil-kanzonetta verament sabijata oriġinali għal-kantant Freddy Portelli, il-kanzonetta Sej Kolli Nemmen.
Mind. You're more than my ears will allow. Signori, glad.
Dok kienu Petra flimkien mal-kantanta Gloriana Arpabelli bil-kanzunetta sej kolli nemmen.
Dik mux ta' Filip.
Originali għal-Freddy Portelli.
Ekku, mela, ħana dwa l-ġurnali tal-lum u nibdew bis-Sunday Times of Malta, ritratt sabiħ tal-Papa Franġisku ħireġ mill-isptar ġemelli ta' Ruma il-bieraħ wara illi kien għamel xiem minħabba bronkite. Il-Papa jidher li issa ser jerġa' ikompli anke bil-ħidma tiegħu. Imbagħad woman dies days after hitting her head on ambulance. Floor. Kien hawn mara mill-lider li laqtet rħabtet rasa ma' l-art ta' l-ambulanza u din il-mara wara xiem mietet. Health Ministry launches investigation into the incident. Imbagħad għandna storja oħra MDA boss on building more, engaging Joseph Muscat. Mela, naddu għal The Malta Today, flight to Benghazi, boat to Europe, a people smuggling networks brochure. Hawnhekk ovvjament dejjem hawn in-nies li jaqsmu minn pajjiż għall-ieħor u traċedji ħajkolli ngħid illi jiġu involuti. Embryo genetic tests still unavailable 8 months after legal changes. Inna ta' fuq imbagħad a sea of life għandna party financing u playing Jesus. Din nista' nikkummenta fuq għal attur Mario Aquilina jitkellem dwar illi hu jkun attur f'dawn il-plays il-pageants tal-ġimgħa l-kbira. U kun il-parti ta' Kristu u jgħid l-esperjenza tiegħu f'paġna 15 ta' The Malta Today. Il-moment Rozjenko tajjar b'saffriet ripetuti f'Dubaj għal waqtiet ta' 48 sija biss. Rozjenko tajjar ma ddejjaq xentejt li fil-gvern laburista kulħadd jitħanżer. Marret ftitjiriet osra ripetuti lejn Dubaj li kienu jsiru kull tliet xhur, f'Kastilja jibqgħu ma jieħdu l-ebda azzjoni fil-konfront tagħha wara ċ-ċezz li ġew ippubblikati, fil-Partit Laburista fil-preżent hemm skuntentizza fil-mod kif Roberta Bela qiegħed imexxi. Imbagħad storja oħra sal-lum Stewart ħadu madwar 450 miljun euro. L-aħħar storja fuq il-mument imut it-tabib Mario Rizzo Naudi. Naddu għal il-lum, analiżi, l-aħħar sondaġġi u maħbar ħażina għall-Partit Laburista u anke il-Partit Nazzjonalista. Storja oħra, is-sitwazzjoni tal-infurzar fil-qasam tal-iskart, 5,000 spezzjoni u 700 multa. Imbagħad stejjer oħra, b'tal-linja jaqbillek, iċ-ċifri madwar it-trasport pubbliku f'pajjiżna. Imbagħad il-konċezzjoni kienet premeditata, jakkwistaw kemm jifilħu u ma joffrux servizz lura. Hawnhekk hawn ir-ritratt tad-deputat Alex Borch, probabbli hemm xi intervista miegħu fil-paġni ta' ġewwa. It-torċa l-istħarriċ jixed sena pożittiva. Il-Maltin jiġġudikaw tajjeb l-ewwel sena tal-ewwel mandat lil Robert Abela. Il-maġġoranza ta' dawk li ma votawx fl-aħħar elezzjoni ukoll b'ġudizzju pożittiv. Imbagħad imħeġġa il-marka tal-ugwaljanza fuq il-postijiet tax-xogħol 104 każi f'ħames snin. Se jkomplu il-protesti kbar u violenti fi Franza, kriżi għal ħames Repubblika tistaqsi t-torċa. Inna ta' fuq 26 miljun euro f'sena waħda biss biex tibdel il-vettura tiegħek għal waħda li taħdem bl-elettriku u li tniġġes inqas. Mosta jagħmlu pass importanti lejn post fl-Ewropa. Imbagħad għandna wkoll aħbarijiet mix-xena internazzjonali. Il-leħen il-kardinal Gerhard Müller u Raymond Burke iċċanfru lill-isqfijiet Ġermaniżi. Imbagħad kitba radikali ta' Benedetto 16 titkellem dwar il-protestantizzazzjoni dil-kelma twila tal-Knisja. Innaħa ta' fuq Gilbert Simjana Fidi u Tama. Mbagħad għandna l-attwalità żewġ terremoti, editorjal id-batija ta' Ġesù, opinjoni l-aqwa ġimgħa u anniversarji festi ta' Twemmin. The Malta Independent ritrazza biħta l-Papa The Pope's Smile għax il-Papa qabel ma ħareġ mill-isptar ġemelli mar ukoll
jara l-xi pazjenti li kienu edin emmek. PN working on proposals to strengthen PAC role, ekjajt Darren Carabot. Criticism on superficial repressive arrest period bill mounts from legal spheres. Imbagħad Steve Ellul, San Juan Garden Project planning application to be submitted by mid-2023. Madi Malta Independent qed jitqassam ukoll il-magazzin ta' 80 paġna Taste and Flair. Kulħadd il-ħelsin huwa l-boxla ta' fejn irridu mmorru il-Prim Ministru fiċ-ċelebrazzjoni tal-44 anniversarju ta' jum il-ħelsin. Pajjiżna għandu l-aqwa sentiment ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tgħid li l-fiduċja fl-ekonomija lokali f'Marzu tiebet b'6% fuq ix-xahar ta' qabel. Il-ħames xahar infila b'riżultat aħjar mill-medja Ewropea. L-orħos prezzijiet ta' dawl u l-akbar sosten. Innaħa ta' fuq ta' kulħadd is-sussidji tal-gvern jipproteġu il-majjal. Mela dawk kienu l-ġurnali tal-lum il-faċċata tagħhom The Sunday Times of Malta, The Malta Today, Il-Mument, Il-Lum, It-Torċa, Il-Leħen, The Malta Independent u kulħadd. Fidejk Charles.
Mena, għal-darbohra mill-Festival ta' Kanzat ta' Maltija, Muzika, Muzika, 2020, serata klassiċi, serin nisimu l-Viktoria Xiberras, kif ukoll Josef Tabone u mal-kantant Freddy Castelletti, sejtuna l-kanzuletta tal-stess Freddy Castelletti, ġibrisem ta' Tfajla Blalb.
Port tal-imġar sa trufa insilem, Danua Radio Lauretana fu il frequenza 18.3 FM.
In complesso del programma per mezzo Dr. Musica di Drabam il vostro cantante Engelbert Humperdinck serenne su un concerto teologico presenta Are You Lonesome Tonight?
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Are you lonesome tonight? Will you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a bright summer day
when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain?
Dakkel voce del cantante Engelbert Humperdinck, mil canzonette veramente sabato oggi presenta Are You Lonesome Tonight?
Il-ħin huwa 9:10 minuti, aħna għal-ħin ta' 9:09 u ftit wara nagħmlu kollegament dirett mal-kollega tagħna Lorien Camilleri li se tkun qiegħda fi Pjazza Indipendenza biex hemmhekk tagħtina deskrizzjoni ta' dak li jkun qed iseħħ propju fir-raħal tagħna fil-parroċċa tagħna ta' Insielem illum ħadd il-Palm filgħodu. Ta' min jgħid ukoll li l-quddiesa tal-10 tkun diretta kemm fuq ovvjament Radio Lauretana u anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' l-istess radju fejn intom hemmhekk għadkom qegħdin tkomplu tadulna il-kummenti tagħkom. Nagħtu tislima wkoll mill-qalb lil Ruth Vassallo il-ġara tagħna u Ruth tgħidilna bonġu. Bonġu lilek Ruth u lil kull min hemm id-dar il-Vince, lil James, lil Maria u kull min qed jismana minn Triq Ħamri. Aħna wkoll nawgurawlu il-ħadd it-tajjeb. Mela, rid ngħid xi ħaġa wkoll hawnhekk li ovvjament din ta' ħadd il-palm issir pratikament fil-parroċċi kollha hux hekk fi din iċ-ċelebrazzjoni li infakru lill-Ġesu dieħel fil-belt ta' Ġerusalemm. U Charles jgħidu lill-min issemmi.
Lesti lo s-sġu.
Mux lesti lo s-sġu biss.
Ma lesti huli.
S-sġu, lesti xtatiħ.
Ma lesti huli.
Bonġu Lorien, kif
inti? Bonġu Lorien.
Bonġu Lod, wa tajba, li la Clelio, li la Charles.
Iva, kompli, kompli Lor.
U l-issemmija kolla Tani għattin segwikom, insomma nismu l-batti bekki għaddeji.
It-teċ smajta l-ħorjen, it-teċ ta' Stru Charles.
Jinda kien ħin immaġinajt li l-nifsi, minta kiku nizzewweċ jien.
Għalli għalli ħeldan. Għalli għalli.
Kiku jien, ma li jibda dak l-innu li daqqejt ta' Marija ta' Sound of Music. Nitlaq nġri l-barra. Kemalla la' nisaxħa. Għalek ma wasalt imkien.
Aħna tlita nistgħu.
Single for Christ.
Din singles for Christ.
Lelu għala. Singles for Christ.
Singles for Christ. Iva vera l-orien nimmaġinawa bil-mant ta' bjat. Dak bil-mant tal-bitzilla xi 20 piet.
Xi darba ngħidlek l-istorja li kien jgħidli mis-siri għal jaħferlu.
Tajjeb, tajjeb. Aħna wkoll l-Orient.
Minnu maqtu ħalħaġa u minnu maqtu ħal-oħra.
Ekku, però l-Orient jekk kont attenta, Charles ma qataħiex, ja?
Ma taħiex barra.
Le ma taħiex barra din tat-tieċ. Għalkemm kieku jiżewġ naħseb il-Knisja ta' Sant'Antnin ikun.
Le
ma minuta.
No predictions.
Ma ngħidlek le ta' jien naħseb li hawnhekk isir it-tieċ. Tant ikollna folol. Lill-Knisja ta' Sant'Antni tkun żgħira għala montanis li serviġu.
M'hemmx predikazzjoni please. M'hemmx predikazzjoni.
Sewa wis.
Per eżempju, wieħed mixxieda jkun ġew Galia żgur. X'taħseb ċal?
Imma ma titlestilu we?
Aħjar ma niskummenti.
Aħjar le, dak mhux kejk wieħed tax-xow ta'.
Dak traħawnek dak.
Dak mhux kejk wieħed tax-xow tkun irid, dak ikun irid.
Dak traħawnek.
L-Orient ġa tkun magħna wkoll illum bejn is-satejn u l-ħamsa għal ħadd kumpanija.
Jkun
fuq Radio Marija wkoll għandna ħafna x'nagħmlu illum.
Jiena bħalma tafu ma kontx tant f'saħħti 100% f'dawn il-ġranet u għadni f'xi ftit, imma b'xi mod niprova illi niġi u inxandar. Diġa tfajt il-ħelwa fħalqi ħalli żgur, ma jkunx problema fix-xandir għandi oħrajn. Imma llum qed ħanejt il-lejl jo, llum ma ġejx pataflun karti. Jekk qed innota.
Pataflun, veru. Basket ifjorit ġiet.
Illum ħaniprova nagħmel xandira differenti, issa jkun fellaq imbagħad.
U le tfellaq le.
Il-bord tad-diretturi jiddeċidi. Jevalwaw. Jevalwaw. Jiddeċidi l-futur.
Tajjeb, tajjeb.
Imma ħaniprova nagħmel daqsxejn kummentarju differenti sa kemm ikun possibbli. Għaliex is-soltu dejjem jisna mhux għax il-kelma tal-la mhux importanti, imma s-soltu dejjem jisna nagħmlu l-istess. Ħaniprova nibdal daqsxejn l-istil ukoll għaliex għamilt riċerka differenti d-darba. Allura ma tantx kelli ċans, imma l-ftit li kelli ċans għax jien anke waqt il-faċendi nagħmel ir-riċerka. Insib xi ħaġa, daqqa nibgħat għall-għelio, daqqa hekk ngħidu din sewwa għal dak.
Tipprova tlaħħaq.
Nipprova. Allura waqt il-faċendi l-aħjar ħin għalija li nisma'.
Fil-fatt Charles jgħidu li n-nisa għandhom kapaċità ta' multitasking aħjar mill-irġiel. Jiġifieri jagħmlu pereżempju tliet affarijiet f'daqqa u jkunu kapaċi jagħmluhom sewwa rajn jekk nagħmel tnejn jew ħanfellaq minn waħda jew ħanotor fl-oħra, imma n-nisa għandhom din. Inti kapaċi tlaħħaq ma tasks f'daqqa.
Multitasking.
Nipprova. Dik.
Imma anke l tamba tagħmel differenza. Ġifieri jiena m'għadniex l-Orient li bdiet ix-xandar fl-2007. Ma tafx. Imma nipprova, insomma. Allura dak huwa l-unku ħin li jiena m'inhiex marbuta b'ħin illi nkun nista' għaddej bil-faċendi u nisma. U daqqa nisma l-mużika u daqqa nisma dokumentarju fuq xi ħaġa li hija relevanti u sejrinek. U daqqa nisma l-audiobooks.
Nħobbhom ħafna.
U sejra, insomma, hekk.
Tisma' storja.
Imma din is-sena qed ħaniprova nagħmel il-kummentarju ta' xejn differenti. Ma tantx ikollna ċans għax sakemm tibda l-purċissjoni imbagħad titlaq il-purċissjoni. Jinqara l-Evangelju, ovvjament, u l-Evangelju ta' meta Ġesu, ibbieraħ rajtu kol ftit minn fejn telaq Ġesu għax irid niftakar għalkemm kont hemm personalment u mmexxi minn hemm, jiġifieri da' xej differenti.
Imma ikun għalhekk imma naħseb li għalhekk imbagħad iż-żbuħija tar-radju wkoll għalfatt li ikun hemm din il-varjetà, perempju ħafna kellna ħafna kummenti sbieħ fuq il-purċissjoni tal-Duluri.
kien hemm anke kien l-isptar ġenerali ta' u dexu għal semana.
Tajjeb, tajjeb.
Iġifieri
Ħdu gost.
Kien hemm u kien hawn xi ħadd marit mingħajr silhem batli wkoll għal li smajt kollox u ma tlif ċejn għalkemm ma stajtx noħroġ u li xtaq joħroġ għax kemm ħafna nies nhar il-ġimgħa. Kienet xi ħaġa vera.
Inkredibbli
nhar il-ġimgħa.
Kellna preżenza u jien qed nistenna l-istess dalodu. Anke xi smajtkom tgħidu ta' Saint Michael's.
Ġejjin, reġgħu ġejjin flash.
Ġifier dawk diġà qegħdin ħafna.
Diġà għandna l-knisja mimlija ħa tkun. Ejja u kmin. Ħaġa
sabiħa għax illum u xek l-ewwel net ħanibdew il-ġimgħa mqazza u ma nibżgħux ngħidu il-ġimgħa mqazza t-tajba, x'aħna ngħidu l-festa t-tajba, l-milet it-tajjeb, lejt it-tajjeb. Lejt it-tajjeb, by the way, saħadd tan-nina divina tista' tgħidha għaliex il-knisja tkun qisha f'jum wieħed minn ħadd sa ħadd għaliex huwa l-ottava tal-lejt bħal fi żmien il-miliet. Min lew min il-miliet sa l-ottava tal-miliet tista' tgħid il-miliet it-tajjeb. Jiġifieri imma ma nibżgħux ngħidu il-ħadd il-palm it-tajjeb, il-nawguralek ħadd il-palm għal ġid spiritwali tiegħek pereżempju. Jiġifieri il-ħadd il-palm it-tajjeb u l-ġimgħa mqazza t-tajba lil kulħadd, jalla niġbdu ħafna ġid spiritwali wkoll. Mintom kontu għaddejjin bandamenti ieħor differenti minn tal-kummentarju li ser nagħmel jien.
Għana provajna biex kemm jista' jkun fimt invarja ftit ukoll, naqra varja u naqra.
Mhux hekk.
Fimt imma insomma. Mela aħna Lorien jisum id-disa' nofs jew ftit wara nagħmlu kollegament imbagħad nibqgħu għaddejjin sakemm Charles imbagħad idaħħalna minn barra idaħħalna fil-Knisja. Jien ovvjament irid nerġa' nitla' l-Knisja nagħmel xi affarijiet żgħar u nixell l-orgni bil-lest għax imbagħad ma jkomniex ċans inqogħdu nixal u fimt unsi. Plus għanna bil-lest ukoll. Ma naħseb li ħadd tkun xi ħaġa sabiħa ħafna wkoll.
Iva, it-temp s'issa permetta l-kemm mhux ċarismu għal rajċi sħab ġej minn fuq jew ġej jew għaddej minn fuq il-Fortezza Xambre. Jalla tal-inqas nilħu nagħmlu din il-purċissjoni għaliex l-aħħar sena jidhirli li siret fl-2019 fl-2020 babdiet il-pandemija.
Jien niftakar meta saret l-aħħar waħda.
Kien il-maltemp.
Ma xorta sar xi ħaġa.
Ma ġol knisja. Kien il-maltemp.
Naf li darba kien ħafna rieħ u xorta u inti mbagħad ħriġt xorta waħda tagħmel il-kollegament.
Is-sena l-oħra.
Is-sena l-oħra.
Is-sena l-oħra saret minn idejn is-salid li kien ġamel Franco s-sena l-oħra sa fuq it kien ħafna rieħ. Imma l-aħħar waħda li saret qabel il-pandemija mar nexxiet għax kien il-maltemp ukoll. Ma nafx id-data x'kienet. Imma kelli l-kommentarju kollu lest u qisek tinfixel ftit għax inti kollok il-kommentarju lest għal-mixja għal-pellegrinaġġ. Mux għal-ġewa. Mbagħad provajt naddetta ma konti mxilt ftit niftakar.
Għax qed jiġri mbagħad bil-fuq fim speċi.
Imma llum sissa t-temp permetta. U dan jawgura tajjeb, jalla jirnexxu wixek għax donnu x-xita kif smajtkom tiġi. L-ewwel ġranet tal-ġimgħa ħadku.
U jekkon hawn ir-rat ikolna nitfu l-apparat. Fil-fatt l-semija qed nieħu fuq il-bulettin, il-mixer xrajni 599 euro. U diġà daħlu xi donazzjonijiet, grazzi mill-qalb.
Importanti, importanti.
Parti mill-ħsara li kellu is-sajjetta tal-aħħar darba li litteralment ħarqet xi channels minnhom.
Aħna d-dar tagħna, jiġifieri, ħarqilna t-tielet jew ir-raba' television.
Il-mamma mia.
Is-sajjetti.
Għax hawnhekk
darba xi ħadd spjegali insiru kalamita aħna wkoll għax hawn il-kalamita tal-knisja u tal-kamp nar, it-tnejn jiġbdu ħafna u insiru magnetic field.
Żgur, għax hawnhekk qed jiġri, għax hawnhekk għandna salvavita kollox għandna imma xorta waħda.
Importanti li kollok l-ert.
Ert għandna wkoll issa dan il-mixer fil-ħitax. Viktor, għalli, hello Viktor, bonġu, grazzi ta' kollox.
Jiena jkolli naqra minn ġol kamin, ġifieri l-internet u kejbil. Għax issa jett jaqgħu għaddin xorta. Alla volet fil-plakki ta' dawlu taqla minn sockets, taqla l-plakki, insomma sockets ikunu mitfijin, i xorta taddi minn ġol kejbils. Importanti li il-kejbil jinqala minn ġol apparat fil-kastana, per eżempju.
Grazzi l-Viktor u l-Kristjan dil-ġimgħa wkoll kellna diversi
Mux ħsarat, imma ntoppi u kienu hemm biex jenuna wkoll.
Għal-ħarsni jkunu x-nisfint.
Anke biex qabadna ma ta' santantnejn, per eżempju, kull darba li kien speċa Patri Marcello, Charles Ċempilli għajd l-isma hawnhekk speċ ngħidlu kont qed insegwi, per eżempju, biex jiena naqleb imbagħad għall-programm li jkun hemm iswara. In-nies laqas tkun tafhom dan l-affarijiet, imma aħna nkunu f'temna minn qabel biex kemm jista' jkun ix-xandir joħroġ b'mod tajjeb.
Mellanna lil Charles.
Ekku.
Naħta Patri għax kieku ma joħroġ.
Eżatt, veru.
Mhux hekk ikun hemm mogħli ħosib, importanti ħafna dawn in-nies għax inkella ma jaslilkom xejn ġoddar tagħkom għax intom tisimgħu lilna biss, pereżempju.
U l-festa ta' Sant'Antin meta ħadd tiġi xi nifhmu l-iskema.
Il-festa ta' Sant'Antin ġejja fl-ewwel ħadd ta' Ġunju.
Jiġifieri
l-erba' ta' Ġunju.
L-erba' ta' Ġunju.
Mela irdu nħorġu l-iskeda dalwaqt.
Żgur.
Almenu nagħmlu ġimgħa.
Jalla din darba għandi. Sena l-oħra mar nexxielix niġi.
Lori għandi d-darba għandi ħsieb, però. Ma nafx nistax nisvela ħissa.
Inti d-dirittu.
L-istatwa ħatalaq mit-sena ta' Sant'Antnejn. Irrid li din is-sena għall-ewwel darba fl-istorja il-proċissjoni toħroġ Facebook Live ukoll.
Marċello mhux ħajr.
Ta' insielem li kisret kull rekord ta' views. Eluf kbar. U nixi ta' Sant'Antnejn għall-ewwel darba.
Iwa
wkoll.
Importanti.
Intu wkoll.
Inna ngħidu nixtiequ kamera. U m'għandhom kamera.
Imma ġewwa
qiegħda dik.
Ġewwa. Jiena xorta taħseb tal xi ħaġa oħra. Anke il-fader ma jkunx jista' jaffordja għandi pjan
ieħor.
Ġenerus dak, minn tagħna dak.
Ġenerus ta' niftakar meta daħħalna ġolkċina wara l-qudisa tal-lejlet il-festa. Maria Santissima, il-providenza talla kolla kienet fil-ċina, għalina kollox tgħidu tieklu. Għax l-istej tomkom.
U anke Charles konġejt, għadek tiftakar dak il-bankonċin kemm kien arda.
Bankonċin, bankonċin biss kien hemm. Il-laħwa. Biex rajt dak li kellha ditni. Imbagħad kien qal niftakar ma ninsija qatt. Wasalna jienu lelju fit-translazzjoni biex inxandru. U tħallna ġal-koru kemm bil-qeda ġal-kor. U għedlu Għal, għara ġew, Patri Marcello, kien għadu muxu l-Gwardjan. Għetlu wastu Santa Chiara u San Francisco. O, da skem daħa. Ma importanti, Iva, mela lew.
Nifrumni, apparti, da, f'taka sanit l-elju. Għamel, prit, kittan l-eżerċizzi.
Mill-laqwa. Mill-laqwa, għana skiet perfett id-dar.
Kem kienu tajbin?
Biex ma nitilfu xejn.
Kem kienu tajbin?
Nofsija. Mux nox nofsija kienu.
Nofsija, nofsija. Fil-fat issa ħanerġaw inxandruhom.
Ma tiġbax tismaħom.
Fil-fat issa ħanibdew ħanerġaw inxandruhom kuljum fil-11 ta' filgħodu. It-tnejn, it-tlieta, l-erba' u l-ħamis. Għax erba' kien hemm.
Tal-ħamis. L-ħamis kien hekk.
Imma l-ħamis aħna ħadna
tal-fejqan.
Diġà lesta preparata. Ħadna il-biċċa tal-omelija u t-talba tal-fejqan għamilta wkoll.
Sew importanti.
Xi 34 minutes tieħu.
Għam, ma tixbax.
Iżgur.
Umbad dak il-kant.
Daħlek aktar fl-ispirtu.
Minn Mario Caruana. Għajem li ġismi xew xew.
Għatlu, kien għara għawi, jess.
Għara xismu għara. Bis-bisa ġinsemmi u koll. Ma nafxandu, ma Mario Caruana, id-daħlek fl-ispirtu.
Il-kant li.
Wissa naħseb, tanti l-om jamlu għaflimkien. Issem ċertu sintonija bejnietom. Illi taħdem. Perfettament, diġa bdew bil-mod, ara.
Bdejna bil-mod.
U Ġiljan kikun hemm, it-tifla ta' Mario Caruana wkoll.
Jiġi tkanta sabiħ ferm.
Vera.
Għandha vuċi sabiħ. Importanti, dan qudista fejqan, għax aħna forsi ngħidu jmur min għandu bżonn, kollha għandna bżonn.
Kollha għandna bżonn il-fejqan.
Għax pereżempju anke l-qrar, l-qrar hija parti ta' eżorċiżmu jgħidu, pereżempju, x'int mort er. L-akwa fejqan ukoll, fejqan spirituali, x'aħna mmorru dejjem għall-fejqan fiżiku. Imma jkun hemm min ikollu bżonn fejqan spirituali.
U fil-fatt qal.
U għalhekk titqanqal imbagħad.
U f'xi ħin qal għandna l-Patri Gabriel qiegħed fis-sagristija minn jaqala fil-pritka ta' qabel tal-meta kien hemm il-qudisa tal-fejqan. Qal rara tiswa iktar minn
ma nafx kif qala, minna aktar minn miljun u disa tal-fej, għanxie ħagġek kienet, il-rara, imma s-sansejta, imma m-mekeda u s-serti simawa nal-ħamis. Il-kollega tana Christian Bonello, għalli bonġu għalikom.
Bonġu.
Christian dilettant gbir u d-dar tijow għamel wirja tal-vari. Ġenninni biex immur nara, s-sariti immur nara dal-wati.
Ġenninni
u ma morġ fil-miliet, u nasib liħali, għandu raġun. Ma stajċ il-laħħa, imissa kif nkun naqra iktar imlaħħlaħ niftijem mija u mmur nara din il-wirja.
Kien wieħed mir-refija nar il-ġimgħa, nar il-ġimgħa.
Nar
il-ġimgħa gost illi kellna ħafna ċuħ ġodda bħala refija u jiena nawgura li huma wkoll fratelli. Ħadd ħafna gost narhom u ċuħ ġodda. U kellna wkoll l-oħrajn li jerfgħu dejjem. Anke nies illi dal-aħħar ġarbu telfa fil-familja tagħhom ġi u kien forċina, per eżempju, persuna minnhom. Ġifieri, hekk ħadd kien mument spiritwali sabiħ ħafna. Ħasra li ma stajtx nara x'inhu jiġri quddiem is-salib, ma ma jimpurtax imma xorta ġifiri u li qed tinti wkoll ikelna dak il-kuntatt dak il-messaġġ li qalilna li segwew kollox anke ml-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Tajjeb, għaliex aħna dak huwa l-iskop tagħna għal dawk in-nies qed inxandru mhux għal minnu b'saħħtu bħalma qal Kristu fil-Vanġelu jiena ġejt għal minnu marit mhux minnu b'saħħtu, minnu b'saħħtu joħroġ. Ħeġġukom biex toħorġu tiġu l-Knisja.
Ħorġu minn hemm.
Tersu lin-sagramenti għax mhux tisma' l-qudisha ma tibtit qarben, titqarben madar ma tibqa'.
Importanti l-Orjel bħalma qed nisemgħu wkoll. Importanti li n-nies jattendu l-qudisha tal-ħadd.
Mhux hekk.
Mhux hekk? Ma smajt, għax
mill-istess għala wkoll.
Importanti. Li jattendu l-qudisha tal-ħadd.
Iva.
Mhux jaraw fuq il-medji soċjali u fuq television, eċetera. Għax ma tkun tista' titqarben.
Għax inti ma tħossokx aktar bħalma għal Patri Marcello. Inti ma tħossokx aktar komunità. Għalhekk imorru mbagħad jitħajru jmorru. Ma setet u ma.
Eżgur.
Għax u ma dawk iħossuhom komunità x'ikunu flaqa. Imminti tiġi l-Knisja, mhux biex tisma' l-qassis u tgerger mill-Lomenija, x'aħna s-sens tal-qudisa laqas nafu x'inhu. Aħna l-punt fokali tal-qudisa l-aktar importanti huwa l-konsagrazzjoni. Dak huwa mhux l-omelija. Ma mmurrux għall-omelija jew mmurru noqogħdu bidejna hekk ma
l-qudisa. Għaliex sejdu kemm sejdu mipritka eċetera.
Jekk u jekk int ma tħux sem ħadd iddejjaq. Jekk ma tkantax, pereżempju. Sawa, ma tweġibx għas-salm, ma tweġibx fejn insuppost wieġeb.
Jekk tgħod tinnota l-Orjen. Min wieġeb għal waqt il-qudisa hekk dondu naqas, kif qed nara jiena
minnu. Ħafna. Aħna x'in inqarbnu, Charles, x'in inqarbnu tgħidilhom il-ġisem ta' Kristu. Tgħoddhom fuq subajk ta' qit waħda min jgħidlek ammen. U jiena ġibitlu l-attenzjoni l-arċibrit, ma jgħidux ammen, eh? Kwinti xin qed tirċiev il-Kristu, saċerdot qed jgħidlek il-ġisem ta' Kristu, qed tgħidu għamen, qed tgħidu nemmen li dak huwa l-ġisem ta' Kristu, m'għalin xin tirċievi hi. Qed tifhem le parteċipazzjoni forsi jkun hemm bħal dak
ikun
hemm in-nies, imma irid ikun hemm aktar sens anke jienu l-erjor diskutajni jew ukoll nhar il-ġimgħa waqt id-duluri. Għax edna, id-devozzjoni lejn id-duluri sabiħa. Issa hum sabiħ, imma jrid isir b'fidi. X'tagħmlu bit-tradizzjoni biss, għax tiġi reliġjożità popolari mbagħad. U l-istess il-qudisa.
Ma nafx nexxi lek xi segwi daka xi sar ilu kellna qudisa ta' fejqan qudisa ta' Ġesu Malta.
Le, ma kellix ċans. Rajt ir-reklam fuq Facebook.
Kienet sabiħa kien
n-nies.
Tlajna minn għawdex tlajna xi erber ruħ.
Prosit.
U ċans kien fuq quddiem.
Eh, għamel sew.
Vera ħadna pjaċir.
Sewwa.
U minn Malta kena minn nies ukoll.
Żgur.
Kien issa pakkjata.
Żgur.
Kena momenta tal-qoddim il-kurċi fis Mirakolu sabiħ.
Dak sabiħ hemmhekk.
Kien barra Charles jew għadu ġandiċa.
Kien ġewwa.
Ġewwa ġewwa. Fi żmien ir-randa kien iħobbu joħorġu.
Mbagħad jekk mistax bal ħarġu ħlade jew xi huma wara.
Ma qabel jiena niftakar meta mort jien kienu ħarġuh, skuża niqtajt l-klim. Kienu ħarġuh kmini fir-randa, imma da żmien minn restawraw. Jibżaw għalih, kompli Charles. ġifiri, esperienza mill-laqwa.
Esperienza mill-laqwa.
Et isri l-ħin laħwa, 9 diġa. Siri tinseli għad Domenika Hili, xwireb għaddinna bonġu għaliko.
Bonġu, Happy
birthday, Domenika.
Għuri minna jisile.
U għankissu Joseph Chantarel, kollega tana għal-darbuħra. Happy birthday, Jus. Mela, naħseb aħjar niqfu għawnek, għalli l-orient mu, jena u kolli mu naqra l-knisja, indur l-emmu l-għawn, għalli naqra li kollu xuwa sew. Mela, dal-waqt namlu kollegament mija. Lorien, ħalli nkunu nistgħu issa bil-mod il-mod nidħlu wkoll
f'din il-festa x'ngħidula.
Eżgur, hija qisu solenni u mument solenni aktar mill-festa, mument solenni ħafna. Ġesu ser jidħol b'mod trionfali f'Ġerusalemm bħala r-re li huwa hu r-re. Tajjeb.
Grazzi ħafna Lorien Charles, aktar mużika f'idejk.
Mill-vuċi tal- kantanti Kelsi Bellante flimkien mal-kantanta Rita Paċ sejra nisamonna l-kontratta li ġibisem ta' stress.
Sweja kem bidem dal-ħodu middera kol ħadritta xol min ija t-sistenna tal-linja min ija da sbarri spagnol
l'ufficio palcera tra nahal il router ti ma succin il ne penta telefoniano gestiti da lì tutta lì che stress il loco l'altri stress il minuti raccate il progress oh 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 e spaculim chi fa dei men fuori
Bilfoga l'orario complesso precis Ivani media e habirgu oggi mi sto puter colhin mentre non fa fettini a tannomi e a hanno ai neofigli e l'un col hatle ser il vino tira tarte per progress e mi dei in e ti spacco l'impin chi fa
kienu kantanti Laura Bruno anzi Kelsi Bellante flimkien mal-kantanta Rita Paċ li tawna kanzur ta' stress.
Mela, hawnhekk il-qniepen qegħdin iħabbru biex in-nies tinġabar, aħna nħeġġukom issa ġenituri, tfal, nies oħrajn adulti, anzjani, kull min jiflaħ issa noħorġu minn djarna ħalli bħala komunità parrokjali nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni ta' ħadd il-Palm. Mela, hawnhekk għandna Mario Barbara jgħidilna good morning, lilek ukoll Mario u Dorin. U Dorin Gawċi fil-waqt li toffrinna xi ħaġa tajba tgħidilna good morning ukoll.
Tajjeb? Mela, il-ħin huwa 9:05 minuti, wara din il-kanzunetta sejrin ninaqdu f'xandira diretta ma' Pjazza Indipendenza mal-kollega tagħna Lorien Camilleri biex hemmhekk inkunu nistgħu natukom il-kummentarju tal-funzjoni sabiħa tal-lum ta' ħadd il-palm. Wara il-qudisa tal-10 minħabba raġunijiet tekniċi il-programm ta' Michele Caruana għallum mhux se jixxandar, però għandna programmi speċjali oħrajn għalhekk ibqgħu magħna dejjem fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM anke permezz tas-sit tagħna www.radiolauretana.com. Ibqgħu hemmhekk għaliex aħna dejjem nipprovaw namlu l-almu tagħna kollu biex inwaslulkom l-aħjar għalikom anke f'dawn il-jiem eżis tal-ġimgħa mqazza. U kif qalet Lorien l-aktar qabel il-ġimgħa mqazza it-tajba. Mela, Charles, ħanħalli f'idejk ħalli tgħaddilna l-aħħar silta mużikali għal Bonġu mill-lajn tal-lum il-ħadd imbagħad namlu il-kollegament ma' Lorien Camilleri.
Mela, mill-vuċi tal-kantant Alfred Rapa meħuda mis-CD Passport. Say in the summer of the concert that you would be sent to Heaven Bound.
Lurking around.
dik kienet il-kanzonetta verament sabiha fl-opinjoni tiegħi l-favorita tiegħi wkoll mill-kantant tal-Fred Rapp, il-kanzonetta Heaven Bound.